नमस्कार, आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी स्त्रीगधरा नायक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. खंयच्याय प्रसंगाक तोंड दिवपाखातीर राज्य आपत्ती दळ सदांच तयार आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळ आनी गोंय फुटबॉल संघ हांच्या जोड पालवान 9 आनी 10 ऑक्टोबराक मडगांवांत शिखर परिषदेचें आयोजन केलां. गोंय मनीस संसाधन उदरगत म्हामंडळान एम्पलमेंट आदाराचेर विंगड विंगड पदांची भरती करपा खातीर अर्ज मागयल्यात. नामनेचे अभिनेते आनी नाम फाउंडेशनाचे फुडारी नाना पाटेकर हांचे आयज गोंय विद्यापीठात व्याख्यान जाले. आता खबरो विस्तारात. राज्य आपत्ती दळ खंयच्याय प्रसंगाक तोंड दिवपा खातीर सदांच तयार आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राज्य आपत्ती दळाच्या वांगड्या खातीर पणजेंत आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते उलयताले. हे वेळार पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, उजो पालोवपी दळाचे मुखेली नितीन रायकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिसान दीस सैम तशेंच वातावरणांत बदल जायत आसा. हाचो परिणाम म्हूण खंयच्याय खिणाक कसली आपत्ती निर्माण जावपाची भिरांत आसा. हाका लागून सरकारान उजो पालोवपी दळाक आवश्यक ती साधनां आनी उपकरणां दिल्यात. उपकरणां सयत जवानांक आवश्यक ते प्रशिक्षणूय दिल्ले आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळ आनी गोंय फुटबॉल संघ हांच्या जोड पालवान 9 आनी 10 ऑक्टोबराक मडगांवां बीपीएस स्पोर्ट्स क्लबांत फुटबॉल शिखर परिषदेचें आयोजन केलां. फुटबॉल हो गोंयचो राज्य खेळ. ह्या खेळाक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच खेळांतल्या आव्हानांक कसो फुडो करप हाचे विशीं भासाभास करून धोरण आंखपा खातीर ह्या शिखर परिषदेचें आयोजन केलां अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री गावडे उलयताले. ह्या वेळार जीएफएचे अध्यक्ष आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले. 9 ऑक्टोबराक सकाळी 9 वरांचेर खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुके ह्या परिषदेचे उक्तावण जातले. तर 10 ऑक्टोबराक दनपारां 3 वरांचेर हे फुटबॉल परिषदेची सांगता जातली. समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. फुटबॉल मळावेले तज्ञ, जाणकार, नामनेचे आंतरराष्ट्रीय तशेंच राष्ट्रीय पावण्यावेले फुटबॉलपटू, फुटबॉल क्लबाचे धनी ह्या परिषदेत वांटो घेतले अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार दिली. लोलयेच्या केशव आनी दामोदर देवळांची दारां फोडून चोरान केशव मंदिरांत आशिल्ल्यो 5 फंडपेटयो फोडल्यो. चोरांनी ह्या फंडपेटयेंतल्यान सुमार 15,000 रुपया चोरिल्ल्याचो अदमास आसा. केशव देवळा कडल्यान कांय अंतराचेर आशिल्ल्या दामोदर देवळांतूय घुसून चोरांनी भक्तांनी भटजीक दिल्ली आनी भटजीन देवळांतूच दवरिल्ली गुरुदक्षिणा चोरली. चोरयेची माहिती देवळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काणकोण पुलिसांक दिले उपरांत काणकोण पुलिसांचो एक पंगड पुलीस निरीक्षक हरीश राऊत देसाय हांच्या मार्गदर्शनाखाला घडणुके सुवातेर पावलो. तांणी सुण्यांचो पंगड आनी फॉरेन्सीक तज्ञांक आपयले. हो चोर देवळांतले सीसीटीव्ही फुटेजींत दिसता. हे फुटेजीक लागून चोरांक धरपाक काणकोण पुलिसांक यश येतले. सीसीटीव्ही फुटेजींत दिसपी चोर आयतारा दनपारां रस्त्यान चलत लोलये वाठारांत भोंवतालो. उपरांत रातच्या सुमार 10:17 तांणी चोरी केल्ल्याचें सीसीटीव्ही फुटेजींत दिसता अशी माहिती केशव देवस्थानाचे अध्यक्ष प्रदीप माळियार, दामोदर देवालयाचे संदेश प्रभू शेळीकार आनी संतोष प्रभू शेळीकार हांणी दिली. फॉरेन्सीक आनी सुण्यांच्या पंगडावरवी तपासणी जायसर देवळांतल्यान नेमकें कितें चोरून व्हेला हाचो अदमास येवचो ना अशें संतोष प्रभू शेळीकार हांणी सांगले. नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी आयज बेती मालीन जेटीची पळोवणी केली. जेटीच्या धक्क्याचें काम तातडीन पुराय करचें अशी मागणी ह्या वेळार नुस्तेकारांनी मंत्री हळर्णकर हांचे कडेन केली. जेटीच्यो हेर इबाडिल्ल्यो साधन सुविधा सुसज्ज करच्यो अशी मागणी नुस्तेकारांनी ह्या वेळार केली. फुडल्या 15 दिसां भितर हें काम सुरू जातलें अशें आश्वासन ह्या वेळार मंत्री हळर्णकर हांणी नुस्तेकारांक दिलें. मालीम जेटीचें काम सध्या गोंय साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळ करता. उत्तर गोंयांतल्यान नुस्तें पुरवण करपी मालीम जेटी ही नुस्तें पुरवण साखळेंतली मुखेल जेटी जावन आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
आकाशवाणी पणजीचो युट्यूब चॅनल FM रेनबो गोवा. तुमचे आवडीच्यो कार्यावळी आता आयकात, लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात. आकाशवाणी पणजीचो युट्यूब चॅनल FM रेनबो गोवा.
परतून एक फावट येवकार. गोय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळान जायरात क्रमांक 50/2024 वरवी एम्पॅनलमेंट आधाराचेर विंगड विंगड पदांची भरती करपा खातीर उमेदवाराकडल्यान अर्ज मागयल्यात. शेनवार आयतार आनी भौशीक सुटयेचे दीस सोडून 8-18 ऑक्टोबर मेरेन सकाळी 10-5 वरां मेरेन रविंद्र भवन साखळे सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय केप्या गोय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळ डीआयटी बिल्डींग आल्त पर्वरी हांगा स्विकारतले अशें उमेदवारांक कळीत केलां. नामनेचे अभिनेते आनी नाम फाउंडेशनाचे फुडारी नाना पाटेकर हांचे आयज गोंय विद्यापीठांत व्याख्यान जालें. फॉमेंतो व्याख्यान माळेखाला विद्यापीठाच्या गोंय बिझनेस अध्ययन शाखेवतीन हे व्याख्यान घडोवन हाडिल्ले. ह्या वेळार पाटेकार हांणी गोंयांत बेगीनूच नाम फाउंडेशनाखाला काम सुरू करपाचो हावेस परगटायलो. शेतकार भावांक आद्यताय दिवन उदक संवर्धनाचे काम नाम फाउंडेशन गोंयांत बेगीनूच सुरू करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. व्यावसायिकताय आनी समाजीक संवेदनशीलताय नाम फाउंडेशन केस स्टडी ह्या विशयाचेर नाना पाटेकर हांणी हिंदी भाशेंतल्यान व्याख्यान दिले. गोंय तियात्र अकादमीन रविंद्र भवन वास्को हांच्या जोड पालवान 23-28 सप्टेंबर मेरेन रविंद्र भवन वास्को हांगा आयोजीत केल्ल्या दुसऱ्या अखिल गोंय आंतरशालेय तियात्र सर्त 2024-2025 निकाल जाहीर केला. सर्तीचे पयले इनाम सेंट झेवियर हायस्कूल वेणी हांणी सादर केल्ल्या डिस्टिंक्शन ह्या तियात्राक फावो जाला. दुसरे इनाम आर लेडी ऑफ कार्मेल हायस्कूल कुडतरी हांणी सादर केल्ल्या बी तशें भात ह्या तियात्राक, तर तिसरे इनाम आर लेडी ऑफ द रोजरी हायस्कूल दोना पावला हांणी सादर केल्ल्या तुका जाय जाल्यार ह्या तियात्राक फावो जाला. डीडी कोसंबी वैचारीक व्याख्यान माळे खातीर वक्त्यांची निवड करपाक सरकारान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या अध्यक्षतेखाला 10 सदस्यीय समितीची स्थापना केल्या. कला आनी संस्कृती खात्याचे सचिव ह्या समितीचे उपाध्यक्ष पद सांबाळटले. खात्याचे आदले सचिव दौलतराव हवालदार, लोकमताचे संपादक सद्गुरू पाटील, आदोगाद यतीश नायक, गोविंद पर्वतकार, गोंय विद्यापीठाच्यो प्राध्यापिका अनुराधा वागळे आनी विवेक मिनेजीस हे सदस्य, तर कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हांची समितीचे सदस्य सचिव म्हूण नेमणूक केल्या. ह्या वैचारीक व्याख्यान माळेक वेगवेगळ्या क्षेत्रातले विचारवंतांक निमंत्रित केल्या. मदल्या काळात व्यक्त्यांच्या निवडीवेल्यान जाल्ल्या वादाक लागून 2 वर्सां ही कार्यावळ घडोवन हाडूंक नाशिल्ली. वर्साचे फेब्रेर म्हयन्यात जावपी ही माळीक आयकुपा खातीर जायते विचारवंत व्हड्या संख्येन हाजीर लायता. फोणेच्या हिंदू सांस्कृतीक न्यास ह्या आप वावुरपी संस्थेन राजीव गांधी कला मंदिराच्या परिषद सभाघरात काल नामनेचे व्याख्याते प्रसाद कुलकर्णी हांच्या मुलाखतीची कार्यावळ आयोजित केली. ताण विरयत जीण सारपा खातीर दरेक खीण उमेदीन जगात असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. जिणेंत चोट्टे देंवत्यो आसतातूच, पूण ताचेर चलतना खरच येवंक फावना अशें तांणी सांगले. सामान्य मनशासावन गिरेस्त मनशा मेरेन सगळ्यांक ताणतणाव आसताच अशें कुलकर्णी हांणी ह्या वेळार म्हळें. हिंदू सांस्कृतीक न्यास ही संस्था अश्यो प्रबोधनात्मक कार्यावळी आखीत आसता. लोकांनी ह्या कार्यावळींक उपाट तेको दिवचो अशें संस्थेचे सचिव मनोज गांवकर हांणी ह्या वेळार मागले. मराठी शुभेच्छा पत्रांचे जनक प्रसाद कुलकर्णी हांची मुलाखत श्रुती हजारे आनी आदोगाद शैलेश कुलकर्णी हांणी घेतली. उमेश दाणी हांणी उपकाराचे उलोवप केले. म्हापशेच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयान राष्ट्रीय पावण्यावेली फोटोग्राफी सर्त घडोवन हाडल्या. राज्य सरकारच्या पर्यटन खात्यान ह्या सर्तीक पालव दिला. दर्यावळ्या भायले गोंयचे पर्यटन अशा विशयावेली ही फोटोग्राफी सर्त सगळ्यां खातीर उक्ती आसा. सर्तक हे सर्ती खातीर फाल्यां म्हळ्यार 8 ऑक्टोबर मेरेन फोटो धाडूंक शकतात. उक्त्या गटांत सर्तीच्या जैतिवंता खातीर रोख इनामां दवरल्यांत. 20,000 रुपयाचे पयले, 15,000 दुसरे, तर 10,000 तिसरे इनाम दवरला. शाळा आनी उच्च माध्यमिक गटांत 5,000, 3,000 आनी 2,000 अशी इनामां दितले. आता परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. खंयच्याय प्रसंगाक तोंड दिवपा खातीर राज्य आपत्ती दळ सदांच तयार आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय फुटबॉल उदरगत महामंडळ आनी गोंय फुटबॉल संघ हांच्या जोड पालवान 9 आनी 10 ऑक्टोबराक मडगांवांत शिखर परिशदेचें आयोजन केलां. गोंय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळान एम्पॅनलमेंट आधाराचेर विंगड विंगड पदांची भरती करपा खातीर अर्ज मागयल्यात आनी नामनेचे अभिनेते आनी नाम फाउंडेशनाचे फुडारी नाना पाटेकर हांचे आयज गोंय विद्यापीठांत व्याख्यान जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.